Nos primeiros momentos de vida, unha das tarefas máis importantes é aprender a relacionarse co medio no que habitas. Frankie necesita aprender a interpretar a información que lle ofrecen os seus sentidos para poder moverse e reaccionar ante os estímulos externos. Poderías dicir cantos sentidos puxo en marcha Frankie nesta escena? A continuación, traballarás en profundidade cada un dos cinco sentidos e o seu funcionamento para despois rematar facendo un desafío que consistirá na elaboración, co teu equipo, dun visual thinking sobre o sentido que indique o teu mestre.